Amaikak eta bederatzi minutu atzokoan jakin genuen Espainiako Auzitegi Konstituzionalak atzera bota duela bateraguneko abokatuek aurkeztutako babes helegitea zazpi epaile helegitearen kontra bost alde erabaki honekin zigorra osori betetzera behartuko dituzte Arnaldo Tegi, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta eta Arkaitz Rodriguez, Rafa Diezen abokatuek aurkeztutako ba helegite hori aurrerago irailean eztabaidatuko dute baina, bueno, ala ere, helegitearen argudioa berberak izanik, erabaki ere berbera izango dela ez da zalantzan jartzen. Bain zuzen guztionetaz hitz egiteko, gurean telefonoz, bestalde Jone Goirizelaia abokatu, egunon Jone?
Egunon.
Espainiako auzitegi ba, gorenak bateraguneko auzipetu ezarri zien sei urteko eta sei urte eta erdiko kartzela zigorrak, osori bete behar dituztela erabaki du orain, konstituzionalak, Jone zer dio epai honek?
Ez dakit, egia esateko ez dakit zer esaten duen. Nik ez dekot epaiarik, nik dekodan gauza bakarra da jasotako faz baten bitartek, bitarte zemondako berria, eta faz horretan bakarrik esaten duena da irakurriko dutxut zehazki bai. Planteatzen dena, inadmitir la recusación promovida, la resolución íntegra será notificada en los próximos días. Uh-huh. Eta esaten dutena da, baita ere, badaudela boto zera, partikular batzuk. Uh-huh. Hori da daukaguna, daukagun gauza bakarra. Osa da, desestimazioa, boto partikularraren horren berri, eta zelan uh-huh. Notifikatuko dozkuela datozen egunetan. Orduan, epaia benet zer esaten duen ezin dotzut esan. Nik irakurri dut beste toki desberdinetan, medio desberdinetan, ba argudio batzuk teorian epai horretan daudenak, baina esaten dotzut nik ez dekot ezer eta orduan lehenengo nik uste dut gauza esan behar dodana da, ba bueno, ba ez daukala nondik hartu medioak izatea guk ez daukaguna. Ba oso gauza esanguratsua da eta demostratzen duena da ba epai honen atzetik dagoen interesa, ez? Interesa ez da pertsona hoien eskubide guztiak babestea, baizik beste interes desberdina dagoela, ze lehenengo jakin behar dutenek epai batean zer esaten dan, are gutxiago eskubide batzuen inguruan hitz egiten ari danean, dira inputatuak eta bere abokatuak. Mm-hmm. Eta guk esaten dotzut, ez daukagu epai horren berri, bakarrik esan dotzutena.
Mm-hmm. Beraz, beste behin, beste amakinatan ere salatu dutu zuena, ba, medioek lehenago dakitela abokatuek, baino, ze bai. Sententzia den, ez da?
Bai, hori tribunale honetan askotan gertatzen dan gauza bada, askotan hau salatu izan dugu, medio desberdinetara alegatzen direla erabakiak, erresoluzioak, eztabaidak, eurek dekie guzti horren berri, abokatuok eta inputatuak edo akusatuak edo babes helegitea sartu dutenen baino lehenago. Eta nik uste dut hori, ba bueno, salatu behar dan gauza badala, beste gauza batzuen artean tribunal honen egin beharraren barnean dagoela eskubide fundamentalaren defentsa, eta eskubide fundamental bat da defentsa eskubidea, eta defentsa eskubide horren barnean gauza guzti horiek sartzen dira. Uh-huh. Eta bueno, pues behin eta berriro gauza bardina gertatzen da.
Uh-huh. Asko hitz egin da bateragune auziaz, bertan auziperatua daudenez, iritzi politikoak ere asko entzun ditugu, baina egia esan konstituzionala okerrez bagaude Jone, Tribunal Konstituzionala ere bertako ba epaileak modifikatuak edo berrituak izan dira duela ez asko.
Parkatu, ez dut zut ondo entzun?
Bai, esan dugu asko idatzi dela, bertan bai. Bateragune auziaz, baina Tribunal Konstituzionalak eta bertako magistratuen artean aldaketak ere egon direla, tartean, ba Antonio Narváez epailea aipatu beharko dugu, defentsak zuek ere, aurkeztu zenutelako, ba bera etzela inpartziala esango genuke, ba sortu alderdi politiko gisa ematea ere, berak debek guori eskatu zuelako.
Bueno, nik uste dut hori dela gauza bat ere aipatu behar dana. Kontuan izaten baduzue gertatu dana magistratu honegaz, oso gauza berezia izan da. Eta esplikatuko dotzu zergaitik esaten dodan. Ba, begira, berak bere kargua hartu zuen ustailak 10ean. Guk planteatu genuen errekusazioa ustailak 14ean. errekusazioa tramitera onartua izan zen, eta 14tik 22 arte tramite hori egiten egon ziren. Suposatzen da, tramitea onartzea, horrek atzetik daramana da, ba, magistratu horrek ezin izan duela, ba, elegitearekin kontaktuak izan, eta are gutxiago aztertu, ikusi, irakurri, edo begiratu, ba, elegite horretan planteatutako argudioak zeintzuk izan ziren. Hori erabakitzen da 22an goizean, goizeko 12etan notifikatzen dozkue beste faz baten bitartez ere erabakia, bazelan ez dela onartua izan azkenean jarritako errekusazioa, eta arratsaldeko 7etan elegite horren epaia eren inguruan aipatzen dira nortzuk dira magistratuak, ba, kontra egin dutenen egin dutenek eta kontra egin dutenenen aurtean Narbaez magistratua sartzen da. Horrek esan nahi deu, bera sartu dala eztabaidetan 12etatik aurrera, eta ez dakit bi ordutan edo hiru ordutan edo ez dakit zenbat denboratan aukera izan duela gure elegitea aztertzeko, bere iritzia emoteko eta gainera razonamiento juridikoak mai gainean jartzeko. Nik uste dut hori, ba, bueno, ba, oso esanguratsua dala, eta esanguratsua zentzu konkretu batean. Tribunal honetan argi daudena da, segun zer nolako eiritzia daukasun edo nondik zatozen erabakia zentzu batean doa, eta segun nondik zatozen eta etortzen baldin bazara batoki konkretu batetik, orduan erabakia beste toki batera doa. Eta bardin dala, argudio juridikoak zeintzu diren, nola gauzatzen dan errekursoa, eta nik uste dut adibide garbiena da Narbaez magistratuarekin gertatu izan dana.
Beraz, bultzada politikoa argia ikusten da, ba, epaio edo sententzia honen atzean, beste askotan ikusi dugun moduan. Jon, ezuk duela ez asko gurean hemen Infozazpi irratian aldarrikatu zenuen Euskal Herrian zabaldutako aro politiko berriak ere justizia transizionala behar lukela. Momentuz, urrun dagoela dirudi hau.
Bueno, oso urrun, eta ni gainera ikusten dodana da, momentuz ez dutela horren berri ikusten. Beraiek oso estatuak oso argi dauka birebidea zer nolakoa izan behar dan, eta nik usteo kasuenetan demostrazio oso nabaria dagoela. Orain dela bi hilabete edo gehiago ja medio desberdinetan aipatzen zana zan erabaki honen emaitzak, hau da 5-6 esaten zuten, orain izan da 5-7, baina 7garrena ba ikusi duzu zelan sartundan eta zer nolako azkartasunarekin erabaki duen, eta orduan ba bueno ba 5-7, baina 5-7 esan da gainera batzuk aurrerakoiak direnak edo toki batetik konkretu batetik etorri direnak ba bozkatuko zutela onartuaren alde eta besteak kontra, eta orduan horrek demostratzen duena da ba estatu honetan justizia nola planteatzen dan eta justizia honen atzean zer dagoen. Eta nik bere momentuan esaten nabana azpimarratu nahi dut, justizia transazionala da modu bat egoera konkretu baten aurrean zauzenean justizia aurrera eramateko, eta horrek suposatzen ditu gauza batzu, baina beste gauza batzuen artean suposatzen duena da tribunalaren konposizioa eta egin behar den guztia aldatzea eta egokitzea momentu horretan bizitzen ari diren egoerari, eta hori da Estatu Espainolean hain zuzen ere holako epaiketa guztiekin egin behar dana. Aldaketak egin behar diren aldaketak hori aurrera eraman ahal izateko. Herri desberdinetan gauza hori aurrera eraman danean emaitza oso onak eta positiboak izan direla, eta kasu honetan ba bueno ez da egiten, eta nik uste du dala gauza bat aldarrikatu behar duguna eta lortu behar duguna guztion artean.
Ez dakit, Jone, ba, zigortuekin hitz egiteko aukera izan duzun, zer dioten, naiz eta bueno, zuk oraindik ere esan duzun, ez duzula sententzia eskuetan eta bueno, xehetasunekin helarazi ba, ezin izango zenion, baina zer diote ba, zigortuak izan direnek?
Bueno, ba, kasualitatez atzo, zazpirak lorden gutxitan bulegoan nengoenan Arnaldoren deia jasoneban kartzelatik, eta justo egon ginen komentatzen, ba bueno, zurrumurruak egoazela, eta zurrumurru hoietan pues aipatzen zana. Eta, bueno, ba, horren inguruan oso labur aukera izan dudan berarekin hitz egiteko, eta, bueno, nik ikusi nebana zan, ba, bera oso lasai zegoela. Berak komentatzen zoztana zan, ba, bueno, ikusita gertatu zana, ba, nahiko argi zeukala, hau, holan, aukera bat posiblea izango zala, baina, bueno, azken momentura arte, ba, beti daukazu esperantza, ba, gauzak posiblea direla aldatzea, eta horretan, ba, bueno, egon ginen hitz egiten, baina beste gauza batzuen artean, esan zoztana zan, bera oso argi zeukala, eta berarekin arkaitz dago, ba, gauza bera pentsatzen duela baita ere, eta nik badakit beste batzutan hitz egin dodalako Sonia eta Mirenekin, ba, egin beharreko guztiak ondo eginda, egin behar zirela eta ondo eginda egon direla, egindakoagaitik gaudela momentu honetan gauden tokian, jende guztiak ikusi dauzela emaitzak, eta bueno, ba, beraiei tokatu jakie, ba, hor egotea, baina ez direla damutzen, ikusten dutela egindako guztia ona izan dela Euskal Herriaren txat, eskerrak emoten zuela, ba, berarekin bat eta beraiekin bat egin dutenak, eta esaten zuena zan, ba, animo eta aurrera jarraitu behar dala, ba, gure helburuak lortu arte. Uh-huh. Eta nik uste ondeko argi zeukala, eta hori komentatu genuen. Uh-huh. Jakin gabe, ba, emaitza fijo-fijo hori izango zala.
Bueno, hortxe, beraz, Arnaldo Katzokoan kontatu zizuna Jone, bateragune auzian, ba, Espainiako jurisprudentzian elegiteak sartzeko ba, aukerak agortu dira, urrengo aukera Estrasburgora jotzea da, baina hemen urteak eman daitezke epaiak iristerako, zigorra osorik betea izango lukete akaso, baina elegitea sartzeko asmoa baduzu, eh?
Bai, bai, guk aztertu genun, elegite hau sartu baino lehenago, ba, Europako jurisprudentziak aipatzen ziren gauza desberdinak, hemen daude gauza batzuk Europako jurisprudentzian oso landuta daudela, hain zuzen eren epailen inpartzialitatearen inguruan dauden epaiak oso garbia dira, eta esaten dutena da, ba, bueno, edozein zalantza egonezkero onartu behar dana da inpartzialak ez direna eta kendu behar direla, eta beste gauza bat ere oso landuta dagoena Europa mailan da nola kondenatu behar dan pertsona bat, eta probak, finkoak eta objektiboak egon behar direla, eta kasu honetan ez daudela, ez egoelako delitorik, baina inkluso indizioak aipatzen direnean, indizioak ere beste toki batera eraman gaitue. Indizio hoiek eramaten gaitue momentu honetan daukagun egoerari, eta ez beraiek planteatzen duten egoerari. Orduan nik uste dut hori oso argia dagoela, jurisprudentzia aztertu dugu, eta bai, datozen egunetan ikusita ere sententziak zer esaten duen, aztertuko ditugu gehiago, baina gure ideia da Estrasburgoaren aurrean elegitea sartzea.
Beraz, guzti hori oraindik ere aztertzeka esan dugun moduan, medioek aurretik jakin baitute, medio jakin batzuek, bateragune sententzia honetan epaileek esan dutena, esan dugu boteo partikularrak ere badaudela, baina ala eta guztiz ere, zigortzea erabaki duela Espainiako Konstituzio Auzitegiak. Jone, amaitzeko, oraindik ere badatorren ikasturte politikora edo, bueno, epaitegien ikasturtera begira jarri, hainbat sententzia, hainbat epaiketa, aurreikusten direlako, tartean dugu 35/2 sumario herriko tabernen gisa ezagutzen dena, 40tik gora pertsona auziperatua, 2002tik prozedimentua martxan, noizko atera liteke epaia Oionea?
Ba, ez dakigu, komentatzen ari dana da, eta hori ere prentzatik, eta bueno, ba, audientzian egoten diren zurrumurrua kontuan izan da, entzun izan duguna da, posiblea zala, aste honetan ataratzea, baina ez dakigu ezer, ez daukagu horren berri, eta suposatzen dugu, ba, bueno, ba, abokatuak eta paituak izan direnak, ba, horren berri izango dugula medioak mediora llegatu baino lehenago, baina hori ere ezin dotzu ziurtatu, momentu honetan ez dakigu, bakarrik entzun duguna, eta hori esaten dute aste honetan, nahiko posiblea dela hori izatea.
Bueno, beste behin prentsa ere abokatuen aurretik horrelako kasuetan. Jone Goirizela abokatua, bateragune auzikoa, eskerrik asko gurean izateagatik eta ongi izan.
Vale, ba. Vale, zuei. Venga, gero arte.